та SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
New South Wales мужийн 2023 оны сонгуул хэрхэн оролцох тухай мэдээллийг одоо хүргье. 3-р сарын 25-ны БМ гарагт New South Wales мужийн дараагийн парламентыг сонгох сонгуул болно. Нэрсийн жагсаалтанд орсон бүх хүмүүс саналаа заавал өгөх ёстой. Одоогийн байдлаар New South Wales мужид эвслийн засгийн газар ирэх барьж байгаа. Ерөнхий сайд Dominic Perrottet-ийн тэргүүлсэн засгийн газар энэ удаагийн сонгуулаар 4-р удаагаа дараалан ялалт байгуулахаар ирмэлцэж байна. За түүний гол өрсөлдөгч нь хөдөлмөрийн намын дарга Крис Минс. Тэрээр 2021 оны 6-р сард хөдөлмөрийн намын удирдлагыг гартаа авснаас хойш анх удаага сонгуульд өрсөлдөж байгаа нь энэ юм. New South Wales мужийн дээд доод парламентийн 2 танхимтай за мужийн сонгуульд бүх сонгогчдыг оролцуулах 93 сонгуулийн тойрог байгуулж парламентийн төлөөлөгчдийг сонгох юм. Парламентийн дээд танхим нь 42 гишүүнээс бүрддэг. Сонгуульд бүрээр 21 гишүүн 2 удаагийн бүрэн эрхийн хугацаатайгаар буюу дээд тал 8 жил ажиллахаар сонгогддог юм. За нөхцөл байдлын улмаас сонгогчид өөрийн биеэр саналаа өгөхөд хүндрэлтэй байгаа бол шуудангаар санал хураалтанд оролцох боломжтой. Шуудангаар санал хураалтанд оролцох хөрөгдлийг New South Wales мужийн сонгуулийн хороо 3-р сарын 20-ны 17 цаг хүртэл хүлээ авах юм байна. За бүгэлсэн саналын хуудас шуудангийн саналын гэрчлэгийг 4-р сарын 10-ны 18 цагаас өмнө буцаан явуулах ёстой. Харин энэ удаагийн сонгуульд iVote онлайн санал хураалтын системийг ашиглахгүй гэжээ. За ингээд санал хураалтыг 3-р сарын 25-ны өдөр зохион байгуулна. New South Wales мужид даяар сүм, сургууль, олон нийтийн төв болон бусад газруудад 2450 гаруй санал хураах төвүүдийг байгуулж байна. Эдгээр төвүүд өглөөний 8-аас оройн 18 цаг хүртэл ажиллаж сонгогч саналыг авах юм а. Та бүхэн хаана саналаа өгөх талаар дэлгэрэнгүй мэдээллийг New South Wales мужийн сонгуулийн хорооны вэбсайтаар зочлон аваарай. Санал өгөх байрны сонгогчдыг ирэхэд нэр хаяг сонгуульд саналаа өгсөн эсгийг нь асууж цааш нэвтрүүлнэ. За наривчлсан мэдээллийг баталгаажуулсны дараа сонгогчдод саналын хуудсыг өгнө. Хэрвээ ажилтнууд сонгуулийн нэрсийн захиалтаа сонгогчийн талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг олж чадахгүй бол тэд мэддэг хуудас бөглөх шаардлагатай болно. Сонгогчид заавал санал өгөх үүрэгтэй. New South Wales мужийн сонгуулийн эрх бүхий бүртгүүлсэн хүмүүс олбооны муж улсын болон бүх шатны сонгуульд оролцох шаардлагатай. Хэрвээ санал хураалтанд оролцоогүй бол торгуул ногдуулдаг. За тэгвэл орон гэр бүлийн хөгжлийн бэрхшээлтэй эсвэл сонгуулийн өдөр орон нутагт гадаадд байгаа хүмүүс хэрхэн саналаа өгөх талаар одоо мэдээлэл хүргье. Тодорхой хаяггүй төр оршин суух байранд амьдарч байгаа хүмүүс сонгогчдын нэрсийн жагсаалтанд бүртгүүлэх боломжтой. За гэхдээ тэд санал хураалтанд оролцож чадаагүй бол заавал торгуул ногдуулдаггүй. Харин хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд саналаа өгөхөд тусламж хэрэгтэй байвал найз нөхөд хамаатан хүмүүсээсээ тусламж хүсч болно. За мөн сонгуулийн ажилтнууд ч туслахад бэлэн байдаг. Биеэр очиж санал өгөх боломжгүй бол урьдчилан эсвэл шуудангаар цаар саналаа өгөх боломжууд бий. За тэгвэл сонгуулийн өдрүүдэд орон нутагт байгаа бол шуудангаар эсвэл урьдчилан санал авах байранд биеэр очиж саналаа өгч болно. За харин гадаадд байгаа хүмүүс шуудангаар саналаа өгөх боломжтой. New South Wales мужийн сонгуулийн хороо сонгуульд хэрхэн санал өгөх тухай болон нэр дэвшигчдийн тухай мэдээллийг 25 хэлээр түгээж байгаа. Англиас өөр хэлээр ярьдаг хүмүүс туслах олон хэлээр ярьдаг сонгуулийн болон сайн дурын ажилтнууд санал авах байруудад ажиллаж байх болно. Тэд ямар хэлээр тусламж үзүүлж чадхаа бичсэн ингэрийн тэмдэг зүүх юм байна. Харин дээрх хэлний жагсаалтанд ороогүй өөр хэлээр ярьдаг хүмүүст орчуулагчийн үйлчилгээг үн төлбөргүйгээр утсаар үзүүлэх боломжтой. За сонгуулийн ажилтнууд санал өгөх төвдөр нэмэлт хэлний дэмжлэг шаардлагатай байгаа сонгогчдыг орчуулгын албатай холбож өгөх боломжтой. За нийгэмд сонгуулийн талаар худал мэдээлэл тарах эрсдлийг бууруулахын тулд New South Wales мужийн сонгуулийн хорооноос худал мэдээллийн бүртгэл явуулж сонгуулийн үйл явцын талаарх төгөрөгдүүлсэн худал мэдээллийг хянаж байна. Та сонгуультай холбоотой мэдээллийг сонгуулийн хорооны вэбсайтаар орж за мөн 1300 135 736 дугаараас авах боломжтой.
SBS Монгол нэвтрүүлэг таны гар утас болон цахим хуудасд нийлдэхтэй байна.